až spre učeničie. Dragi ascultători, sunt Persida Marian și vă urez un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. La sfârșit de drum, ne uităm în urmă și ne întrebăm: ce l-a făcut pe Iosif să fie un om de o integritate ireproșabilă? Ba mai mult, un frate care să ierte pe cei ce l-au vândut. Și răspunsul nu-l găsim în Iosif, ci în Dumnezeul lui Iosif. Alături de pastorul Livius Percy, vom privi astăzi la Dumnezeul lui Iosif, să-L vedem în acțiune în viața lui Iosif și în viața noastră. Astfel, să îndrăznim și noi, la fel ca și Iosif, să ne încredem în El, să ne încredem în atotputernicia și bunătatea Lui, în dragostea și suveranitatea Lui. Vom studia astăzi pasajul din Genesa, capitolul 50, de la versetul 15 la versetul 21. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit aceste cuvinte. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile.
Pasajul pe care l-am citit ne transpune în timp vreo 17 ani de unde l-am lăsat pe Iosif data trecută. Și avem un contrast puternic în pasajul acesta. Oameni care sunt în aceeași situație au o reacție atât de diferită. Frații lui Iosif au trecut prin toată experiența aceasta a vieții și când mă uit mi se pare că n-au învățat nimic. Și Iosif, pe de altă parte, când se uită în urmă, îl vezi că a învățat o lecție extraordinară. Și mă întreb, ce se întâmplă? De ce unii oameni trec prin viață și nu învață nimic? Și de ce alții, când ajung la sfârșit de drum, pot să spună tot ce au învățat și vezi că s-au ales cu niște lecții care le-au transformat viața? Și vreau să fac puțină istorie ca să aduc la zi toate evenimentele petrecute de la întâlnirea lui Iosif cu frații săi și până la pasajul pe care l-am citit astăzi. După ce Iosif s-a întâlnit cu frații săi, după ce li s-a făcut cunoscut, i-a trimis acasă cu o poruncă și le-a spus: aduceți-l pe tata. Veniți toți și vă voi da ce este mai bun în Egipt. Și au mers acasă frații lui Iosif, i-au spus bătrânului Iacov că Iosif trăiește și nu numai că trăiește, dar este domnitorul Egiptului. Și ne spune cuvântul, inima lui Iacov a rămas, cum? A rămas rece pentru că era de necrezut și nu-i venea să-i creadă. Dar când a văzut toate darurile pe care le-a trimis Iosif, s-a încălzit, s-a umplut de entuziasm și Iacov, care avea 130 de ani, spune: destul, vreau să mă duc să-l văd pe Iosif. Și se pregătește să plece cu tot ce are și își adună toată familia lui, copiii, nepoți, strănepoți, pe toți îi adună și pleacă. Dar în drumul lui spre Egipt se oprește la Berșeba și face acolo un lucru foarte important. Acolo zidește un altar și acolo aduce o jertfă Domnului. Vedeți, în istoria lui Avraam, Egiptul a însemnat numai necaz și probleme. Pentru Isaac, Egiptul a fost iarăși o tentație și un loc de ispită. Și acum, când Iacov este la punctul să se coboare în Egipt, Iacov nu se grăbește, ci Iacov merge, se închină Domnului și cere călăuzirea Domnului. Sunt convins că atunci când s-a dus și a ridicat altarul și s-a închinat Domnului, a cerut călăuzirea Domnului cu privire la pasul pe care avea să-l facă. Și Domnul îi vorbește și îi spune, nu te teme să te cobori în Egipt. Du-te, este în planul meu să te cobori acolo în Egipt. Și Iacov pornește spre Egipt având dezlegarea și călăuzirea Domnului. Când ajunge în Egipt, Iosif îl prezintă lui Faraon. Și înainte ca să-i ducă la Faraon, Iosif are un sfat pe care îl dă. Vedeți, când te duci înaintea unui împărat, trebuie să fii obișnuit cu eticheta de la curte. Nu poți să vorbești oricum, trebuie să îți măsori gesturile și cuvintele cu mare grijă. Și le spune Iosif, atunci când vă va întreba împăratul Faraon cu ce vă ocupați, să-i spuneți, robii tăi sunt păstori. Pentru că păstorii erau desconsiderați de egipteni, erau socotiți pe treapta cea mai joasă din societate. Și acum vreau să vă gândiți puțin la Iosif și frații săi. Iosif este prim-ministru și îi prezintă pe frații lui înaintea lui Faraon și întreabă Faraon, cu ce se ocupă, cu ce vă ocupați voi? Și ei se spună, noi suntem păstori. Iosif pe treapta cea mai înaltă și frații lui pe treapta cea mai joasă. Și lui Iosif nu este rușine de frații lui. Și mi-aduce asta aminte de Domnul Iisus, despre care spune Scriitorul către evrei, lui nu este rușine să ne numească cum? Frați. Nu este rușine să ne numească frați. El e pe treapta cea mai înaltă și noi, ca și frații lui Iosif, suntem pe treapta cea mai joasă. Și el nu se rușinează de noi, ci ne prezintă înaintea tatălui. Și atunci când Iacov și cu fiii săi merg înaintea lui Faraon, este un dialog acolo și urmează așa de bine obiceiurile din vremea aceea. Îl întreabă Faraon pe Iacov, câți au fost anii vieții tale? Și după obiceiul de atunci, Iacov trebuia să spună, zilele mele sunt puține și rele. Și Iacov spune, anii vieții mele sunt 130, dar zilele vieții mele au fost puține și rele. Și a avut parte de multe încercări și multe tragedii în viață Iacov. Dar la sfârșit de drum, vede iarăși mâna lui Dumnezeu care îl conduce. Și Iacov, care aștepta doar să-l mai vadă pe Iosif, ajunge în Egipt, este așezat împreună cu toată familia în ținutul Gosen, în partea cea mai fertilă din pământurile împăratului și mai trăiește acolo încă 17 ani. Vine vremea când se apropie ceasul morții și iarăși Iacov face un gest foarte frumos când își adună copiii ca să le dea binecuvântarea. Dă o binecuvântare specială lui Manase și Efraim, fiii lui Iosif care erau născuți în Egipt, și îi adoptă în familia lui și ajung să fie parte din familia lui Israel, să fie între cele 12 seminții ale lui Israel. Și după aceea dă o binecuvântare specială fiecăruia dintre fiii săi. Și la sfârșit, după ce îi binecuvintează, ne spune cuvântul, s-a plecat pe capul patului și s-a mutat, a fost adăugat la poporul lui, la părinții lui. A lăsat însă o poruncă pentru copiii săi. Iacov a avut convingerea că Dumnezeu îl conduce în Egipt și Dumnezeu va scoate pe urmașii săi din Egipt și le spune, să nu mă lăsați aici. Duceți-mă să mă îngropați la Macpela, acolo unde este pământul de îngropare pe care l-a cumpărat Avram. Și așa au făcut copiii lui Iosif, copiii lui Iacov. După moartea lui Iacov a fost un timp de jale, tot Egiptul l-a jelit pe Iacov și după ce au trecut zilele de jale, s-au coborât să-l ducă în Canaan. Și când au ajuns acolo, cananiții n-au știut cine vine. Au văzut că vine un alai mare de egipteni și era multă jale. Și locul acela unde au venit egiptenii l-au numit Abel Mitzrayim, adică jalea egiptenilor. Și când fiii lui Iacov se întorc în Egipt, iarăși în Gosen, inima fraților lui Iosif s-a făcut mică. Și ajungem la pasajul nostru de astăzi. Iosif le-a dat iertarea, ei însă purtau încă în inimă frica. Și vin înaintea lui Iosif și îi spun, și nu știu dacă au spus adevărul sau dacă iarăși au inventat ceva, spun ei, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău. Și continuă ei, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și care a fost reacția lui Iosif când a auzit cuvintele acestea? Spune, Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. 17 ani trecuseră de la întâlnirea lor, 17 ani de când le-a dat iertarea și încă tot n-o primiseră de plin. Le-a acordat iertare și încă aveau zbucium în suflet. Și vreau să vedeți apoi răspunsul pe care îl dă Iosif și să învățăm de ce a dat el un asemenea răspuns. El le spune, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Pentru tot Egiptul, Iosif era Dumnezeu. Tot Egiptul asculta de cuvântul lui Iosif ca de cuvântul lui Dumnezeu. Și tot Egiptul depindea de Iosif ca de Dumnezeu. Și pentru egipteni, Iosif era Dumnezeu. Iosif însă nu s-a îngânfat niciodată în sinea sa și le spune fraților săi, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? N-a uitat niciodată că tot ce este și tot ce face depinde de Dumnezeu. Și Iosif a fost un asemenea om extraordinar, nu pentru ceea ce a fost calitățile lui înnăscute, ci pentru Dumnezeul lui Iosif. Și în dimineața aceasta aș vrea să privim îndeaproape în cuvintele lui Iosif ca să-l vedem pe Dumnezeul lui Iosif. Să vedem de ce le răspunde așa fraților săi, de ce a putut să ierte, de ce a putut să fie atât de încrezător în toate aceste împrejurări. Și câteva lucruri pe care vreau să le vedem despre Dumnezeul lui Iosif în versetele 20 și 21. Spune Iosif fraților săi, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Primul lucru pe care îl vedem aici despre Dumnezeul lui Iosif este că Dumnezeul lui Iosif este atotcunoscător. Frații lui Iosif spune s-au gândit să-i facă rău și Dumnezeu a cunoscut gândul lor. Psalmistul spune în Psalmul 139, în primele versete, spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul și continuă el și spune, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care cunoaște. Și Iosif s-a încrezut într-un Dumnezeu care este atotcunoscător, un Dumnezeu care cunoaște toate detaliile și chiar gândurile inimilor noastre. În Apocalipsa, în capitolele 2 și 3, avem scrisori pe care Dumnezeu le trimite bisericilor din Asia Mică. Și fiecare scrisoare începe cu același cuvânt. Și cuvântul este știu. Și spune Domnul, știu faptele tale, știu unde trăiești, știu cum ai fost și cum ești acum, știu. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotcunoscător. Și Iosif a crezut într-un Dumnezeu care îl cunoaște, care știe starea lui, care îl cunoaște unde este. Cum altfel ar fi putut Iosif să accepte tot prin ce a trecut? Dumnezeu a știut și l-a cunoscut pe Iosif și atunci când lucrurile i-au mers bine și a fost favoritul tatălui, și atunci când a fost abandonat și aruncat într-o groapă uscată, și atunci când a fost dus rob, și atunci când a fost acuzat pe nedrept, și atunci când a fost în închisoare, și atunci când a fost înălțat în putere, Dumnezeu l-a cunoscut și i-a cunoscut inima. Dumnezeu îl cunoaște pe Iosif și Dumnezeu ne cunoaște și pe noi. Domnul Iisus Hristos ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, atunci când a propovăduit, mulți oameni au mers după el, pentru că au văzut semnele și lucrările lui. Și spune evanghelistul, Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și continuă, și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Pe noi aparențele ne înșală. Aparențele ne înșală așa de ușor. Te uiți la părul cuiva și zici trebuie să aibă 50 de ani și când colo are 40 de ani sau 30 de ani. Te uiți la mașina cu care mergi și zici, a, ăsta trebuie să fie tare bogat. Și când colo, când vezi unde parchează mașina, îți vine să râzi. Îl vezi îmbrăcat și zici, a, ăsta e educat. Și când colo, de-abia știe scrie numele. Sau, din potrivă, îl vezi îmbrăcat, modest și ponosit și zici, săracul de el, cine știe cum trudește și cine știe, oare știe ce să... Și când colo afli că este profesor universitar. Aparențele ne înșală. Pe Dumnezeu nu-L înșală aparențele, pentru că El știe ce este în noi și ne cunoaște pe noi. Și Iosif a crezut într-un Dumnezeu atotcunoscător, un Dumnezeu care a cunoscut până și gândurile și intențiile oamenilor. Domnul Iisus Hristos ne învață să ne rugăm și spune, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință când? Mai înainte ca să-i cereți voi. E un Dumnezeu atotcunoscător. și Iosif a putut să se încreadă în Dumnezeu, pentru că a știut că Dumnezeu îl cunoaște. Și nu este nicio împrejurare, nu este nicio situație în viață în care el să fie ascuns de Dumnezeu. Cunoaște Dumnezeu gândurile, cunoaște intențiile, cunoaște faptele noastre văzute și cele pe care le facem în ascuns. Cunoaște Dumnezeu consecințele faptelor noastre și mai mult, cunoaște Dumnezeu viitorul. Lui Iosif i-a vorbit și i-a revelat în vise viitorul ce avea să se petreacă peste 22 de ani, pentru că Dumnezeu cunoaște viitorul. Cunoaște viitorul și îl descopere lui Iacov și spune, nu te teme să te pogori în Egipt, pentru că eu mă voi duce cu tine și te voi scoate de acolo iarăși. Noi suntem limitați în cunoașterea noastră, noi cunoaștem prezentul și cunoaștem trecutul. Viitorul putem doar să-l ghicim, doar să-l dibuim cumva. Facem planuri, dar planurile nu se împlinesc neapărat, pentru că noi nu avem cunoașterea desăvârșită pe care o are Dumnezeu. Dar Dumnezeul lui Iosif este Dumnezeul care cunoaște toate lucrurile, care cunoaște chiar și viitorul. Și în mâna lui, Iosif se încredințează. Mai mult, Dumnezeul lui Iosif nu numai că este atotcunoscător, ci spune mai departe, versetul 20, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ați încercat vreodată să schimbați răul în bine? Ai făcut o greșeală și atâta de greu e să schimbi. E greu pentru noi să schimbăm răul în bine. Dumnezeu însă, oricând și întotdeauna, schimbă răul în bine pentru copiii lui. Dumnezeu este atotputernic și El poate să schimbe chiar și răul în bine. E greu pentru noi să înțelegem puterea și măreția lui Dumnezeu. Și ca să înțelegeți puțin măreția lui Dumnezeu, aș vrea să vă dau cel mai mare animal care trăiește pe planeta Pământ este balena albastră. Balena albastră e așa de mare încât o singură înotătoare a ei este mai mare decât un elefant. E imensă. Acum, dacă am pune 100 de balene albastre într-un bazin, ar trebui să luăm 1 milion de asemenea bazine ca să umplem un munte, muntele Everest, cel mai înalt munte de pe Pământ. În comparație cu muntele Everest, balena albastră e un purice. Dar cât de mare este muntele Everest față de Pământ? Dacă am pune 100 de munți Everest, cap în cap, unul peste altul, ar fi în comparație cu un măr cât este codița unui măr. E mare muntele, Pământul e mare, dar în comparație cu Soarele e mic. În Soare încap 1 milion de planete de mărimea Pământului. Atâta e de mare Soarele. Dar nici Soarele nu-i mare, e doar o stea măruntă. Este o stea numită Antares, o stea care este o stea roșie și în steaua Antares încap 50 de milioane de stele de mărimea Soarelui. E mare balena. Și mare muntele, și mare Pământul, și mare Soarele, și mare Antares. Dar steaua asta Antares este doar una dintre miliardele de stele care sunt în galaxia Calea Lactee. Miliarde de stele de mărimea aceasta. Și gândiți-vă că Dumnezeu când a creat Universul, l-a creat cu miliarde de galaxii de mărimea Căii Lactee. Și a creat Dumnezeu totul cu un cuvânt. Dumnezeu a zis să fie. Și-au luat ființă. Și mai mult ne spune, toate lucrurile se țin acum în ființă prin cuvântul puterii lui. Astrofizicienii încearcă să explice gravitația, ce este gravitația și ce ține toate lucrurile la oaltă. Și încă n-am ajuns să o explicăm și nu înțelegem. Știm doar că toate lucrurile stau la oaltă. Pentru că este un Dumnezeu atotputernic. Și minunea este că Dumnezeul acesta atotputernic, care cu un cuvânt a adus totul în ființă, care cu cuvântul puterii lui ține în ființă lumea pe care o cunoaștem, Dumnezeul acesta îl cunoaște pe Iosif pe nume și îi vorbește lui Iosif direct. Și Dumnezeul acesta atotputernic și atotcunoscător este Dumnezeul care ne cunoaște pe noi pe nume. Prorocul Isaia scrie în capitolul 43 niște cuvinte adresate poporului Israel, dar pe care putem să le luăm și pentru noi, pentru că Domnul ne cunoaște și pe noi pe nume. Și scrie acolo în Isaia capitolul 43 în primele versete, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta și Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Te chem pe nume, spune Domnul, ești al meu. Aceasta este imaginea și înțelegerea pe care Iosif a avut-o despre Dumnezeu. Un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile și un Dumnezeu care poate face orice. Un Dumnezeu care face totul. Un Dumnezeu atotputernic și un Dumnezeu care te cunoaște pe nume. Și de aceea Iosif se încrede, se încredințează în mâna lui Dumnezeu. Și Iosif nu ezită să ierte și nu ezită să privească încrezător înainte, pentru că știe în cine s-a încrezut. Și apostolul Pavel spune și el peste vremuri, știu în cine am crezut. Dumnezeul nostru, care e Dumnezeul lui Iosif, un Dumnezeu atotcunoscător, un Dumnezeu atotputernic și mai mult, un Dumnezeu bun. Spune cuvântul aici, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. La Domnul Iisus vine odată un tânăr și îl întreabă și spune, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi pune o întrebare și zice, de ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Numai Dumnezeu este bun în mod absolut. Bunătatea noastră este limitată și mărginită. Bunătatea noastră e imperfectă. Noi suntem buni cu cei care ne fac bine, suntem buni cu cei care ne sunt dragi, suntem buni cu cei care considerăm noi că merită să fim buni cu ei. Și o bunătate imperfectă, o bunătate limitată. Dumnezeu însă este bun de o bunătate desăvârșită. Spune Domnul Iisus, Tatăl vostru face să răsară soarele lui peste cei buni și peste cei răi. Și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Bunătatea lui Dumnezeu este desăvârșită și este absolută. Vremea noastră este o vreme de relativism, o vreme în care încercăm să redefinim binele și răul după ce ne convine sau nu ne convine. Și în vremea noastră e greu să ajungă oamenii la un numitor comun să spună ce este bine. Dumnezeu este bun în mod absolut și El nu se schimbă. Dumnezeu n-a schimbat definiția Lui de bine de la o generație la alta. Spune Iosif, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Standardul de bunătate este standardul lui Dumnezeu. David are odată o întrebare și spune, mai este cineva din casa lui Saul cu care să mă port cu o bunătate? Cum? Ca și bunătatea lui Dumnezeu. Și găsește un om cu care se poartă cu asemenea bunătate, un om care era olog. Și se poartă cu el cu o bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că standardul de bunătate este Dumnezeu. Binele nu înseamnă neapărat confort în orice vreme și în orice împrejurare. Iosif se uită în urmă la viața lui și spune, Dumnezeu a schimbat răul în bine. N-a fost confortabil și n-a fost ușor totdeauna pentru Iosif. Când a fost aruncat în groapă, nu i-a plăcut. Când a fost vândut rob, n-a fost ușor. Când a fost în închisoare, n-a fost plăcut. Dar Dumnezeu schimbă răul în bine. Și ne putem uita și noi fiecare în viața noastră. Și putem găsi atâtea împrejurări în care vedem cum mâna lui Dumnezeu a schimbat răul în bine. Un lucru care te-a durut, vezi că Dumnezeu scoate un bine de acolo. Pentru că El este bun și El schimbă răul în bine. Și mai mult, un ultim lucru pe care vreau să-l vedeți în concepția lui Iosif despre Dumnezeu este ceea ce spune în ultima parte a versetului 20. Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede așa, anume să scape viața unui popor în mare număr. Dumnezeu are un plan și Dumnezeu își împlinește planul. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu este atotputernic și planul Lui și voia Lui se împlinește. Dumnezeu nu este surprins de acțiunile noastre. Vânzarea lui Iosif n-a fost o surpriză pentru Dumnezeu. Când noi păcătuim într-un fel sau altul, Dumnezeu este nemulțumit, dar nu-i surprins. Zilele trecute, într-o discuție pe calea computerelor, un tânăr a vorbit despre o religie care începe să aibă destul de mulți adepți, mai ales în lumea apuseană acum, zoroastrianismul. Și este o origine care își are originea în Orientul apropiat, în Persia, în părțile acelea. Magii se pare că au fost zoroastrieni. Și profesorul de religie i-a spus acestui tânăr, zoroastrianismul a fost un fel de poliță de asigurare pe care a luat-o Dumnezeu în caz că evreii falimentează. Și i-am dat răspuns tânărului și am spus, Dumnezeu n-are nevoie de polițe de asigurare. Pe Dumnezeu nu-L surprinde ce facem noi. Nu l-a surprins ce a făcut Israel în tot cursul istoriei. Pentru că Dumnezeu are un plan și Dumnezeu face toate lucrurile să lucreze împreună ca să împlinească planul Lui. Petru spune despre omorârea Domnului Iisus Hristos. Spune că s-au unit neamurile, s-au unit evreii ca să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. A fost o surpriză pentru Dumnezeu, a fost un accident? Nici de cum. Era în planul dinainte făcut al lui Dumnezeu. Și oamenii sunt răspunzători pentru acțiunile lor, dar în același timp Dumnezeu își împlinește planul și nimic nu-L poate opri și nimic nu-L poate întoarce. Dumnezeu și-a revelat planul pentru poporul Israel, l-a revelat lui Avram mai înainte ca Avram să aibă copii. Și Dumnezeu îi spune atunci când Avram aduce o jertfă și când cade într-un somn adânc, Dumnezeu îi revelează. Și citim în Geneza capitolul 15, versetele 13 și 14. El spune, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Și 400 de ani au fost poporul Israel robiți și apăsați greu în Egipt, într-o țară care nu era a lor. O întâmplare? Un accident? Pentru că s-a ridicat un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif? Nu! Dumnezeu a cunoscut mai dinainte și Dumnezeu îi spune mai dinainte lui Avram ce are să facă. Și când mă uit la lucrarea lui Dumnezeu cu Israel, îmi dau seama de înțelepciunea deosebită a lui. Vedeți, când Iacov se întoarce din Padan Aram cu copiii lui și ajunge în Canaan, încep să se căsătorească, erau mari de acum. Și cu cine se căsătoresc? Cu femei din Canaan. Și începe un amestec de idolatrie. Și Dumnezeu vrea să-i scoată, să iasă din mediul acesta idolatru, să-i scoată să fie un popor al lui, un popor pus deoparte. Și trimite o foamete care să fie peste tot Egiptul și tot Orientul apropiat. Și forțează să meargă în Egipt. Și acolo, spune, ei erau păstori, o urăciune pentru Egipt. Și pentru că erau o urăciune pentru Egipt, egiptenii îi izolează. Și urmașii lui Iacov trăiesc în izolare și într-un fel sunt protejați ca să nu se amestece cu celelalte neamuri. Și Dumnezeu îi pregătește și în această izolare în care trăiau în Egipt, în curs de 400 de ani, din 70 de bărbați care au ieșit din Canaan, face 600 de mii. Și își face un popor și atunci când îi scoate de acolo, sunt pregătiți ca să cucerească țara Canaan și mai mult, sunt pregătiți ca să fie un popor ales al lui Dumnezeu. N-a fost o întâmplare coborârea în Egipt. N-a fost un accident asuprirea pe care au suferit-o evreii în Egipt, ci a fost în planul dinainte făcut al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu conduce toate lucrurile ca să împlinească planul Său. Mai mult, nu numai în istoria trecută lucrează Dumnezeu ca să-și împlinească planul, ci astăzi lucrează în viețile noastre. Crezi că este o întâmplare familia în care te-ai născut? Crezi că este o întâmplare biserica unde ești acum? Unii vor asculta mesajul acesta la radio și nu e o întâmplare că ascultă în mașină sau poate în spital mesajul acesta. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este bun și Dumnezeu este stăpân. Și voia Lui o împlinește. Iosif s-a uitat în viața sa și a văzut cum în toate lucrurile voia lui Dumnezeu s-a împlinit și lucrarea lui s-a făcut. Planul lui Dumnezeu pentru noi este să-L cunoaștem pe El. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să cunoască mântuirea. Și apostolul Pavel îi spune lui Timotei în 1 sa epistolă în capitolul 2, voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să cunoască mântuirea, toți să vină la mântuire. Ce facem însă? Putem să ne împotrivim, putem să respingem darul lui Dumnezeu. Iosif a acceptat darul lui Dumnezeu și viața lui a fost transformată și toată viața lui a fost trăită în ascultare și în credința în Dumnezeul acesta mare și atotputernic, Dumnezeul atotcunoscător, Dumnezeul bun, Dumnezeul care este suveran. Cum îți trăiești tu viața? Te închini la Dumnezeul lui Iosif sau la un Dumnezeu făcut de mâini omenești, o închipuire a imaginației tale? La sfârșit de drum, Iosif se poate uita în urmă și să spună, Dumnezeu a schimbat răul în bine și mai mult. Dumnezeu mi-a dat o binecuvântare pe care eu o împărtășesc acum cu voi. Pentru că Iosif a crezut într-un Dumnezeu care cunoaște, un Dumnezeu care poate, un Dumnezeu care e bun, un Dumnezeu care este suveran. Și acesta e Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul Bibliei, acesta e Dumnezeul meu și acesta aș vrea să fie Dumnezeul dumneavoastră, al fiecăruia. Dumnezeul în care să credem din toată inima, pentru care să trăim cu toată ființa noastră și Lui să-i aducem slavă și închinare întotdeauna. Amin.
Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, primiți pe Dumnezeul lui Iosif să fie și Dumnezeul dumneavoastră, să-L cunoașteți în toată puterea, bunătatea și dragostea Sa, să trăiți cu dăruire pentru El și să fiți o binecuvântare în lume. Sunt Persida Marian și vă mulțumesc pentru atenție. Pași spre Ucenicie.